Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Je to naše, vaše, protože já už jsem dlouho mluvil.
Ahoj, je to naše, náše celý svět. Ahoj Martide, zdravím tě do Kadaně. Přeju zároveň všem krásný páteční prosluněný, přímo globálně přiteplalý pátek, oteplovací pátek. Jsme rádi, že se k nám připojili, protože začínáme trošku se zpožděním jako České dráhy tradičně, ale my jsme tady vždycky včas téměř. Takže zdravím vás všichni, přejeme krásný večer a zdravím i tebe VK. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím, naše posluchače taky samozřejmě jsou netrpěliví, nešlo to dřív, dneska nestíhám.
Prostě... Moment, VK si hodně slabý, si hodně slabý proti mě i Vítkovi.
Já jsem si tady zesílil repráky, protože si myslel, že to je můj vinou, nebo chyba je u mě.
Ne.
VK, ale byl se slyšet předtím, když jsme spolu mluvili, tak si byl slyšet normálně a teď je to hodně slabé to vysílání, respektive modulace od tebe.
No já za to, ale jako ne to já nic...
Teď už je to dobré, nevím, co se dělá. Martine, vidíš, záleží. Tak jde dobře, už je to
záleží, to záleží podle toho, jak to udělají, že jo, v Bombaji, jak staví
dobrý.
Indové.
Jo, teď už je to dobrý.
Tak, můžeš VK pozdravit a pojedeme na první téma.
No já už jsem pozdravil, já jenom čekám na Vítka, až to uvede, no.
Dobře, tak ty tady docela šupem, jako v Bombaji, jejich vlaky možná mají menší zpoždění, i když tam je více černých pasažérů, a tady doufám, že hodně černých pasažérů nemáme, ale na černo nás může poslouchat úplně kdo chce, jak chce. Takže my tady máme první téma a myslím, že nebudeme daleko od té reality, když okomentujeme v první řadě slovenské volby, prezidentské slovenské volby, které dopadly tak, jak dopadly a tak, jak jsme predikovali a v podstatě nějakým způsobem jsme se snažili vybídnout lidi, aby volili v podstatě, nebo Slováky, aby volili i za nás, i za Českou republiku, i v podstatě za západ toho správnějšího kandidáta, nikoli správného, ale správnějšího. Bývalý německý ministr za CDU vyzval k vystoupení Slovenska z Evropské unie kvůli sympatiím premiéra a prezidenta k Vladimíru Putinovi. Už je to tady, má to samozřejmě mezinárodní ohlasy. Každý, kdo je na straně agresora, nepatří do Evropské unie. Německý europoslanec za Zelené vyzval ke zrušení eurofondů pro Slovensko a slovenský zápasník MMA jen lehce zkritizoval Korčokův volební program a hned v podstatě Renault mu od v podstatě nebo po udání slovenských novinářů mu zrušili sponsoring. Je tedy vidět, že eurošlechta má ze Slovenska lehčí průjem a to samé těm duševním mrzákům začíná vypadávat z úst. Dokonce zelení z Německa se dokonce i jaksi začaly procházet určitou transformací do biomasy na skládce v Pezinku. Nicméně mě zajímalo, VK, co myslel Korčok tím, že jim to nezapomene. Oni mu to chudákovi slíbili, že vyhraje, stejně jako komunistickému rozvědčíkovi u nás, že vyhraje. Ale ten odpor na Slovensku byl asi tak velký, že to nešlo přejít a jim to prostě nevyšlo a to způsobilo to jeho rozčarování.
No, to, co se odehrá na Slovensku, je předehra toho, co se odehraje ve větším formátu 5. a 6. listopadu tohoto roku ve Spojených státech. Je to předehra samozřejmě. Ten výrok Ivana Korčoka, že to nezapomenete, samozřejmě oznámení o tom, že budou probíhat procesy, které povedou k vyvolání pokusu o státní převrat na Slovensku. Zcela jednoznačně. Stejně jako ve Spojených státech na podzim v listopadu v prosinci. Ten systém je nastavený zcela jednoznačně. Vláda Roberta Fica na Slovensku je určena k odstranění. Protože vadí evropským fašisticko-neonacistickým procesům řízení. Můžete se na to dívat, jak chcete. Můžete se na to dívat, jako že někde nějaká demokracie není. Tohle, co probíhá, nebo v situace, v jaké se nacházíme v Evropě, je instalace renasifikačních procesů v celé Evropě. Je to vidět tady v Německu úplně všude. Jsou znovu povolené hákové kříže. Je znovu povoleno hajlování. Tady v Německu na ulicích. Já tomu skoro ani nevěřím. Zrovna včera jsme viděli tu akci, která byla zase, že jo, slava Ukrajiny a tady to. A normálně tam Ukrajince hajlovali a němečtí policisté, dámy a pánové, tady ve Frankfurtu, kteří jenom, když jste dříve, jenom omylem, jenom trošku takhle zvedli ruku, jakože halo, tady jsem, na někoho jste mávali, jenom jste mávali na někoho přes ulici a viděl to policajt, tak hned za váma běžel a hned, že co se děje, jestli náhodou nehajlujete. A teď, co se děje teď? Teď se děje to, že za této situace je už i tady v Německu povoleno hajlování. Sice ne Němcům, ještě ne, to ještě není jako, že jo, na turlich, to ještě ne, ale těm Ukrajincům jo. A to je jenom začátek. Proto, že došlo ke zvolení, a to je samozřejmě skvělá zpráva, ke zvolení Petra Pellegriniho, znamená to menší zlo, nebo ta lepší volba, byla zvolena, samozřejmě ano, to proběhlo. Ale to je v podstatě jako když zapálíte nějaký doutnák a teď vlastně čekáte, jak dlouho bude trvat, než ten kouř, který půjde z toho doutnáku, než přivolá všechny ty liberálně sformátované hasiče, kteří se budou snažit zkrátka tohleto národnostní pnutí ve společnosti uhasit. A protože ten proces probíhá tak, že nejprve Maďarsko, teď Slovensko, v listopadu Spojené státy, najednou jakýsi destrukční proces onoho původního renacifikačního tématu, když zcela neočekávaně nacistické Německo bylo poraženo díky Sovětskému svazu v roce 45. Neočekávaně. Ani Američané s tím nepočítali tenkrát. Tak to změnilo běh světových procesů na dalších 70, skoro 80 let. A světové elity se s tím nikdy nevyrovnali, že Stalin tohle to dokázal. Nevyrovnali se s tím. Do dneška se s tím nevyrovnali. A teď díky tomu, že v Rusku je samozřejmě u moci slabý prezident, sice silně konceptuální, ale není to sovětský velitel, není ochoten obětovat třeba 3, 4, 5 milionů Rusů, udělat velký ozbrojený tah na znovu obsazení Ukrajiny, znovu obsazení Pobaltských republik, což je nezbytné pro zajištění stability Ruska, znovu obsadit Pobaltí je nezbytné, zcela nezbytné v dlouhodobějším horizontu pro Rusko. A na tohleto zkrátka Stalin nejenom, že nemá, teda Stalin, Putin nemá odvahu, ale nebylo by mu to už ani dovoleno. Vzhledem k tomu, jak došlo k přeformátování ruského samoděržaví. To znamená, z toho původního konceptu, který byl antisionistický, protože víte, jak Josef Stalin zahájil takzvaný antisionismus v Sovětském svazu, to znamená, šel po trockistech, potom šel po banderovcích v, no, na konci druhé světové války a potom, že jo, vypořádal se s vnitřním odporem. Ty procesy byly okopírovány i do jednotlivých zemí tehdejších východních satelitů Sovětského svazu v Evropě. Takže tohle to vlastně proběhlo. A když se rozpadl Sovětský svaz a byly podepsány bělověžské dohody, které mimochodem vůbec nebyly zvládnuty. Ty nebyly zvládnuty, to byl záměr. Jelcin byl úplně vychlastaný, ten svolal bělověžské dohody, měl údajně 4,2% promile v krvi, když svolával bělověžské dohody o rozpadu Sovětského svazu. A on si vůbec neuvědomil, co dělá, co činí, když řekl, že Ukrajina zůstane taková, jaká je, a že tam žije 52% Rusů na území Ukrajiny, etnických Rusů 52%, a dalších 10% je tam přiženěných, takzvaně, to znamená, tam je 62% Rusů žije na Ukrajině. Tedy na té, jako na té původní, že jo, původní obrysové, dneska už je to jinak. A to znamená, Ukrajinci byli vždycky menšina na Ukrajině. Tam byla většina vždycky Rusové. No a tohle to samozřejmě způsobil samozřejmě Jelcin. To znamená, dovolil ten rozpad toho Sovětského svazu, aniž by byly etnické a národnostní otázky vyřešeny. A pozor, to nebyla jenom Ukrajina ve vztahu k ruskému etniku. To byla i Arménie a Azerbajdžán ve vztahu k Náhornímu Karabachu, kde žije drtivá většina Arménů, ale to území zkrátka teď Putin nechal připadnout Azerbajdžánu, protože nemá sílu na to, aby bojoval na dvou frontách. To je realita. Však o tom se hovoří i v německé BND, že Rusko nemá sílu na dvě fronty. Proto Putin pustil Arménii a dneska na telegramových sítích se to omlouvá tím, že Arménie jakože za to nestála, že Arménie jde nějakým západním směrem. A no samozřejmě, že jde Arménie západním směrem, když jsou tam rejdy americké CIA a Putin se na to jenom dívá, nemá silové prostředky na to, aby tam tomu vystavil stopku v té Arménii. To je to samé jako na Ukrajině. Putin neměl sílu na to, aby zastavil Američany v roce 2014 před provedením převratu na Ukrajině. Na to neměl Putin sílu. Rusko na to nemělo sílu. Takže chápete, etnické otázky nebyly vyřešeny. Vůbec nebyly vyřešeny během těch bělověřských dohod rozhodování o rozpadu Sovětského svazu. Takže tohleto v podstatě je dneska v pozici, že ty staré rány se znovu otevírají. Znovu jsou otevřeny. A když teda v téhle chvíli se znovu provádí v Evropě renacifikační proces, znovu tažení proti Rusku, tak je to pokračování v roce 45 přerušené druhé světové války. Ta válka nebyla ukončena. Teď to vidíme v přímém přenosu. V podstatě můžeme říct, ta válka nebyla ukončena, ta válka byla přerušena. Došlo během 70 let k přezbrojení, k přeformátování a k přesunutí bývalých sovětských satelitů na stranu říše. To znamená, to nárazníkové pásmo bývalé Varšavské smlouvy bylo odtrženo od Sovětského svazu a bylo přesunuto k nepříteli. To znamená k západním procesům řízení. No a k čemu došlo? I hned po připojení začaly probíhat procesy na retransformaci jednotlivých východoevropských národů proti Rusku. Na úrovni školství, na úrovni médií, na úrovni politických procesů. Renacifikační procesy ve všech státech bývalé Varšavské smlouvy. Úplně ve všech státech. A proč se to dělá? Kvůli nějakému posílení nějakých národních tezí, ale prdlajsku, kvůli tomu ne. Je to restart druhé světové války tam, kde skončila v roce 45 neúspěšným pokusem o obsazení Sovětského svazu. To je přesně to, co teď probíhá. A kdo tomu teď vystavuje stopku? Kdo tomu teď brání? No, jakýsi Orbán a jakýsi Fico. Obě dvě jejich vlády mají být odstraněny. A chystají samozřejmě zahraniční tajné služby, chystají státní převraty, barevné revoluce. Zatím je to jenom v takových těch pozicích, že ta lidová podpora je příliš velká, ale už vlastně se objevují první demonstrace. V Budapešti první demonstrace. Zatím je to malé, zatím to není nic velkého, ale co je třeba říct, tak zkrátka to zlo, které najednou i Peter Pellegrini pojmenoval v tom prvním projevu, že to musí okamžitě ustat, musí to okamžitě skončit. Dokonce i Čaputová, princezna, že z Bratislavy dokonce měla vystoupení, že tohleto nepřátelství a nevraživost, že to musí skončit, protože ona sama má z toho najednou obavy. No proč? No by to mohlo skončit revolucí, povstáním. No a revoluce požírají své děti. Kápete? Já myslím, že ona má taky už strach a obavy. Takže on jako šlape jako na brzdu, to je vystoupení, že jo, a že se to musí všechno uklidnit a ta nenávist mezi obyvatelstvem po volbách se musí jako ukončit a tohleto. jako sjednocení národa, ale ta fašizace je v té společnosti zkrátka zasata. Je to začátek občanské války. To znamená, část společnosti je silně nastavená proti druhé společnosti, druhé části. Stejně jako ve Spojených státech, stejně jako v České republice. To znamená, je to to pnutí, to fašistické pnutí, které vlastně se znovu objevuje. A podívejte se, zapněte si média. Jsme v situaci, kdy celá Evropa se žene do války. To znamená, musíme zbrojit, musíme dodávat zbraně na Ukrajinu. A to je ani slovo o míru. Ani jedno jediné slovo, teda s výjimkou samozřejmě Fica, s výjimkou Orbána. Musíme prostě více zbraní, musíme více do války a tak dále a tak dále. Jaký je to proces? Kdy naposledy takhle politici vyzývali? No, byli to evropští vůdci koncem 30. a v průběhu první poloviny 40. let, když společně s Führerem a s Wehrmachtem táhli na Sovětský svaz, tak tito evropští vůdci přesně takhle hovořili. Musíme zbrojit válečné úsilí, musíme Drang nach Osten, musíme porazit to zlé Rusko, tehdy Sovětský svaz. To znamená, ten renacifikační proces je zpátky. A to, co vlastně probíhá, že lidé nechtějí samozřejmě válku, tak jdou k těm volbám a tam se vlastně zvolí ten jakoby mírový proces. Ale problém je v tom, že třeba na tom Slovensku ještě většina těch lidí je normálních. Ještě je pro ten mírový proces. Sice ne s velkou převahou, to zase ne, ale je jich tam přece jenom víc. Takže když jsou ty volby, tak si zvolí toho protiválečného kandidáta. A jak je to v Česku, když jsou volby? Jak to bude? No, já se obávám, že v Česku už je to konceptuálně posunuté tak, že ta fašizace už přesahuje 50% populace. A ať budou jakékoliv volby, a ať se dostane k moci jakýkoliv velký lídr a kandidát, budou tam fašizační procesy velmi silné a budou podporovány. Takže nemyslete si, jako, že teď tam někdo přijde a teď tam bude prostě Andrej a Andrej je se řekne, Andrej je solitér a Andrej je svůj a Andrej zkrátka bude dělat takovou tu svoji politiku, nenechá se nikým ovlivňovat. No, to by bylo krásné, ale samozřejmě tak to není, protože jsme viděli předchozí Babišovu vládu, jak podléhal Američanům. Jak přesně dělal to, co oni chtěli, jak podléhal Koudelkovi, jak podléhal jeho, že jo, zpravodajské hře Vrbětice. Bledej jako stěna společně s Hamáčkem, jak tam stáli, že jo, v tom roce 2020, v tom dubnu, na tiskové konferenci na úřadu vlády a oznamovali, že mají informace, že zřejmě možná asi z nejvyšší pravděpodobností Čuk a Gek, že jo, dva ruští agenti ze Salisbury, Novičok, že jo, známá kauza, takže oni vyhodili na dvakrát do povětří v roce 2014 zbrojní sklady ve Vrběticích, že jo, ta zpravodajská hra Koudelkova. A neudělal proti tomu Babiš ani jeden krok? Kdo udělal krok proti Koudelkovi? No, Miloš Zeman. Ten ho 7 let blokoval a 7 let mu odmítal ho povýšit do funkce brigádního generála Koudelku. 7 let Miloš Zeman blokoval Koudelku a blokoval Američany. Já říkám klobouk dolů před Milošem Zemanem. On měl na to odvahu, ale Andrej Babiš ne. Takže můžete se dívat, jakkoliv chcete na Miloše Zemana. On má taky spoustu chyb, že jo, spoustu. Ale v téhle té věci, panečku, to byla síla. Byl kádr. Takže nemyslete si, že někde nějakou společnost vytvořit a někde nějaké vedení a že oni se dostanou k moci a budou dělat nezávislou politiku. Nechte se vysmát. A konec konců, ani na tom Slovensku to není zase úplně ideální, však víte, jak si lidé stěžují, že se některé věci nehrajou na rovinu, že sice ano, nedodávají se zbraně a nebudeme dodávat zbraně, že jo, se říká, ale myslí se tím jenom zbraně ze zásob státních rezerv a ze zásob slovenské armády, ale slovenská vláda na straně druhé nijak nebrání slovenským zbrojovkám dodávat zbraně, munice a střelivo přes Českou republiku a Polsko do prostoru Ukrajiny. Naplno, že jo. A proč? No a protože v slovenských zbrojovkách mají své podíly a akcie i někteří lidé napojení na různé politické kruhy současné vlády. Že aniž bychom to nějak chtěli rozvíjet a tak dále, nikomu nesaháme do svědomí, ale a tak dále, že? Takže chápete, takhle, taková je zase politika na straně druhé. Takže si zase nemůžete prostě označit nějakou vládu úplně za tahle ta vláda je nejlepší, by se řeklo, ne, ne, ne. Vždycky je to tak, že menší zlo a větší zlo. Tahle vláda je lepší v porovnání s tím druhým. Takhle se je třeba na to dívat. A není to ideální stav samozřejmě, není to ideální situace. Vůbec ne. No, jde o to, že s tímhletím nastavením a s touhle pozicí zkrátka to stačí k tomu, že neoliberálové nebudou čekat vůbec na nic a budou se snažit tu vládu na Slovensku položit. To znamená, v podstatě to proto to varování přišlo od Korčoka, to znamená, že vám to nikdy nezapomenu. To je přesně ono. Parevky revoluce v ulicích. V nějaké chvíli, v nějakém okamžiku zkrátka bude záminka, zase někde třeba zakopne nějaký slovenský novinář o obrubník, padne na zem, rozbije se hlavu, umře. A zase budou kvůli tomu novináři nějaké demonstrace, řekne se, on nezakopnul o obrubník, ale někdo z těch sprostých dezolátů od Fica mu nastavil nohu, aby zakopnul. A budou zase svítit ulice, zase tam budou svíčky a zase to bude znova vlastně v podstatě jako v opakovaném způsobu zase předváděno, že tady je nějaké hnutí a tady je nějaké pnutí proti tomu proruskému Ficovi a tomu proruskému Pellegrinimu a tak dále a tak dále. Oni přitom ani jeden z nich nejsou proruští. To je nesmysl, to je prostě úplně na hlavu. Ale ono stačí jenom to, když někdo řekne, že chce mír na Ukrajině a v tom okamžiku je proruský. To úplně bohatě stačí. A vůbec, dokonce ten mír ani nemusí být úplně autentický. Jo? Protože autentický mír znamená, že se budete o ten mír usilovat takzvaně poctivě. A když teda usilujete o mír na Ukrajině, že jo, kdybyste byli politik a usilovali byste opravdu o mír na Ukrajině, že se tam zabíjejí Slované, jak říká Robert Fico, a nebyli byste v nějakém presu od koaličních partnerů, jo, byli byste úplně jako unikátní politik, který jde přesně tak, jak má jít. A ten politik by řekl, já nebudu tolerovat žádné dodávky na Ukrajinu ohledně zbraní a nebudu tolerovat ani ze státních rezerv, ani od našich zbrojovek. Vydal by vládní příkaz, že jo, rozhodnutí vlády, zákaz vývozu veškerých zbraní s konečným cílovým určením odběratelů na Ukrajině. To znamená, všichni výrobci by museli se tím řídit, že můžou prodávat zbraně do ostatních zemí, ale nesmí prodávat těm odběratelům, u kterých by hrozilo, že ty zbraně přeprodají a po přeprodání nebo předání skončí na Ukrajině. To jsou mezinárodní smlouvy na zabránění obchodu s černými zbraněmi, kterými se samozřejmě všechny země musí řídit. A to by stačilo. No jo, jenže to by někomu v dnešní době, kdy Ukrajina je zlatým dolem rozbrojovky, Zlatý důl, tak by to někomu udělalo čáru přes rozpočet. Někomu velké škrtnutí přes plánované zisky by to někomu udělalo. A mohli by to být třeba i lidé, kteří nějakými penízkami přispěli na různé kampaně různých politických stran. Třeba, aniž bychom to nějak rozebírali a podobně. Takže chápete, to je být autentický politik, který požaduje mír, to by ta politika musela vypadat jinak, jo, mezi náma. Zrovna jsem viděl video, jako memíčko samozřejmě, jo, ale jak prostě Robert Fico prostě říká, že, jako, že nebudou dodávat zbraně na Ukrajinu a pak je tam přestřih, že jo, tam střih, videostřih. A tam je obrovský konvoj amerických tanků, jak jedou přes Michalovce nebo tam přes ty železnice a jedou směrem na Ukrajinu. A teď do toho je ten podmas, že jo, s těmi výroky Roberta Fica. Já vím, no, působí to trapně, no, samozřejmě, trapně, ale jak říkám, politika je špinavá práce, že politika je umění možného a kdyby tam nebyl třeba Robert Fico, tak by tam byl někdo, kdo bude naprosto šílenec a bude hnát Slováky do války, že? Takže Slováci mají to nejlepší, co můžou mít a víc mít nemůžou, že jo? Takže mají maximum možného dobrého, co mají, takže to mají dobré. No ale teď co jako, co my, že jo? Co Češi? Jak to bude, až budou volby? Takže znovu je třeba říct, že ta společnost se vyvíjí samozřejmě. Vyvíjí se nějakým postupem, vyrůstají noví voliči a podle toho, jak je indoktrinované školství na první prioritě, tak podle toho se mění potom ten volební elektorát, ti voliči v následujících letech. A proto se nemůžete divit, že potom v České republice volby ovlivňují voliče z Prahy. Praha vlastně ovlivňuje volby celé republiky. Že účast u voleb v České republice je mizerná, ale většina voličů je z Prahy. Že? Takže Pražáci, nebudeme asi říkat Pražáci, to není přesné, ale ti, kteří jako jsou nějak v Praze, že? Protože většinou mnoho Pražáků je z Brna ve skutečnosti, že? Praha, že? Detašované bydliště pro brněnské politiky, se říká. A tím je to dané. A jak probíhají ty volby, tak ve skutečnosti v nějaké chvíli se ukáže, že už je vymalováno. Proč? No, protože vyrostla nová generace. Nová generace, která chce do války, ale přitom válku nikdy nepoznala. Protože se jich to netýká. Zajímavé. Nejvíce řvou do války právě ti, kteří válku nikdy nepoznali a taky v mnoha ohledech nikdy třeba ani nebyli na vojně a nikdy neviděli třeba, že jo, já nevím, nějakého bigoše, který mu prostě omylem při ostrých. Prostě, já nevím, tam někde nějaký problém a že jo, protipěchotní mina mu prostě utrhla nohu. Že jo? Během štítu. 85. Jestli pamětníkům to něco říká. Co to bylo štít 85 cvičení. Takže tam byly vidět věci. Kluci s utrhanýma nohama a podobně, že jo, takzvané mimořádky, mimořádné události. No, tak tohleto, kdybyste někdy v životě viděli, tak byste se třeba na ty bojové operace dívali jinak, třeba, jo? Ale je jasné, že jak vyrůstá nová generace, tak ta nová generace zkrátka chce válku, protože jedinou válku znají z počítačových her a z Call of Duty a podobně. Takže to je ten proces. No, takže výrok Ivana Korčoka je samozřejmě varováním, je to v podstatě výhrůžka. No a uvidíme teda, jestli se nějakým způsobem posune teda proces řízení tak, aby jednotlivé národy se samozřejmě jakoby dali dohromady a zabránili tomu vlastně, co se chystá. Protože to vidíte všude, zkrátka snaha Američanů předat celý válečný proces v Evropě na bedra evropských armád. To je přesně ono. A potom zkrátka vidíte, jak potom jezdí různé vlakové transporty a vidíte různé nákladňáky a po silnici, že jo, vlaké transporty po těch železnicích do toho čopu, ne, nebo jak se tam jmenuje, ta černá nad Tisou a podobně, ty překladiště, že jo, tam tom dávají a lidi se tam fotí, že jo, a říkají si, no, tak Fico posílá další tanky, že jo, Abramsy posílá na Ukrajinu. A ono to přitom tak není. Zkrátka z těch státních rezerv nejde vlastně vůbec nic. A víte, proč nejde vůbec nic? No, protože ono už tam nic vůbec není. Ta předchozí vláda totiž odevzdala Ukrajincům úplně všechno a slovenské zbrojní sklady jsou úplně prázdné. Takže když Robert Fico řekne, už nebudeme nic posílat, tak je to trošku asi chápete, asi to není těžké prohlášení, jako jo, říct to takhle, jako prodat to takzvaně jako lehce cinknuté zboží, že, voličům. Ale teď nechci opravdu jako někomu sáhat do svědomí, že jo. Protože otázka je, kdyby tam ještě něco bylo, co by ještě se dalo Ukrajincům dát. A teď ruku na srdce. Jak by to třeba bylo? Jo? Protože Pellegriniho hlas, ten teda před volbama byl silně tedy pro ukrajinsky nastavený. A po vstupu do vlády se to trochu moderovalo. Ale kdyby tam nějaké zbraně byly, tak já opravdu nevím, jestli by třeba prošly některé volební principy, které nakonec byly prohlášeny. Takže se samozřejmě uvidí. No a uvidíme teda, jak to bude všechno pokračovat. Takže Vítku, takhle to je všechno v prvním tématu a přesunuli bychom se teda na ty události v tom Bruselu. Já myslím si, že to je velmi důležité.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Tevistokův institut, sociální inženýři a psychologické války. Fašismus s demokratickou tváří. Tento pořad se zaměřuje na Tevistokův institut, který je známý svými vlivnými metodami sociálního inženýrství a psychologických válek. Instituce se zaměřuje na manipulaci veřejného mínění, modifikaci chování a formování sociálních a politických trendů. Pořad uvádí příběh doktora Johna Rawlingse Reese, zakladatele Tevistokova institutu, a jeho spolupráci se CIA a MI6. Dále se zaměřuje na teorii modifikace chování Kurta Lewina a vliv Tevistokého institutu na politické procesy, včetně vlivu na korporace a odbory podle názoru Rockefellera. Pořad závěrem naznačuje, že demokracie je vlastně fašismus s demokratickou tváří. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Přesně tak, to je velmi důležité, protože Evropský parlament odsouhlasil migrační pakt s mechanismem na povinné přerozdělování uprchlíků způsobem, kterému se nakonec nepůjde vyhnout. Známe přesný postup, jak může dojít k nasunutí tisíců krimigrantů ročně do České republiky. Rakušan loni odmával na Evropské radě ministrů de facto pakt hromadného ničení národních států v Evropě. Takže se to těm šmejdům konečně povedlo a ten jejich velký sen od roku 2015, kdy slintali po kdejakém uprchlíkovi, vymetali kdejaký kout v Africe a slam v Ázii, jen aby jich sem svezli co nejvíc a teď to mají požehnané bruselským politběrem po 10 letech, když samozřejmě nepočítáme barcelonskou deklaraci z roku 95 o migraci, ale to je trošku něco jiného. Takže se jim to podařilo tímto způsobem.
No ano, samozřejmě se jim to podařilo, ale je třeba znovu říct, že jako jak je to tam schované v tom dokumentu, zkrátka tak, aby to při běžném čtení politici nepochopili. Ono i v tom českém překladu je to tak složité a komplikované, že mnoho českých politiků vůbec se neví, že něco takového tam v tom dokumentu, v tom paktu vlastně je vůbec zakomponováno. To znamená, já to jenom znovu zopakuju, pokud jste ten článek nečetli. Ten migrační pakt v podstatě je o tom, že každý rok v rámci Vysokého fóra pro migraci zastřešeného pod Evropskou radou bude svolávána konference, kde jednotlivé země se budou takzvaně hlásit k jednotlivým ročním kvótám, kolik daný rok nebo v nadcházející rok přijmou migrantů. A Evropská komise určí celkovou kvótu. A do té kvóty se budou muset, nebo budou muset jednotlivé státy společně naplnit. A teď je důležité, pokud ta kvóta nebude naplněna při schvalování takzvaného rámce, anebo když rámec bude schválený, ale v průběhu roku se ukáže, že rámec není naplňovaný alespoň ze 60%, tak v takovém případě dojde ke svolání druhého vyjednávacího fóra, krizového fóra, kde se budou jednotlivé země přesvědčovat a možná i uplácet a také vydírat, aby tu kvótu do konce roku honem rychle ještě naplnili. A pokud ne, tak je aktivován mechanismus a bude aktivován mechanismus na povinné přerozdělování, ze kterého jednotlivé země už se nebudou moci vyplatit finančními odpustkami za takzvaně nepřijaté, odmítnuté migranty. Jinými slovy, jde o to, že po schválení tohoto mechanismu může jakákoliv velká země udělat tu v uvozovkách sviňárnu, že řekne, my přijmeme za tento rok, například Německo řekne, my přijmeme 320 tisíc migrantů za tento rok. Schválí se to, norma je tedy schválená, všichni jsou v pohodě a najednou za 6 měsíců Berlín oznámí, že kvůli propadu národní ekonomiky něco zdražilo. Energie, já nevím, výběr daní, podniky zkrachovaly, snížil se výběr. Vzhledem k tomu, že najednou se něco stalo, Berlín oznámí, že tuhleto kvótu už nemůže naplnit. To znamená, že ji nenaplní. A v tom okamžiku se vyvolává krizové jednání Vysokého fóra pro migraci a zjišťuje se, kdo další by mohl ty migranty, které nepřijme Německo, mohlo přijmout. A protože nikdo nebude schopný přijmout tolik, co přijímá Německo, dojde k aktivaci článku 63 odstavec 3. Pokud si teda pamatuju, článek 60 odstavec 3. Máte to tam napsaný v článku. A v tom okamžiku tady bude schváleno povinné rozdělování. A ten trik spočívá v tom, že při tom povinném rozdělování bude muset i Německo přijmout ty svoje lidi, ke kterým se slíbilo a zavázalo. Ale i ty země, které se do té doby vyplácely pomocí peněz z této povinnosti, budou muset v takovém okamžiku povinně přijímat migranty a svoji vlastní přidělenou kvótu, kterou na ten daný rok dostali. Takže v takovém okamžiku se nebudou moci vykoupit z přijímání těch migrantů, ale budou muset si přerozdělit do dané kvóty ty migranty, které původně ty země měly dostat a ze kterých původně se měly vykoupit pomocí peněz. Jinými slovy, to je klasický nátlakový mechanismus. Ani to Německo by to neudělalo kvůli tomu, že by nechtělo přijmout ty migranty, ale udělat to kvůli tomu, aby donutilo ty malé země, které se vyhýbají přijímání migrantů pomocí peněz, aby je donutilo přijímat migranty na své území. To je celý. No a k tomuhle tam se zvedly ruce jednotlivých europoslanců, že jo, bylo to schváleno. A ministr vnitra ještě říká, jak je to skvělý plán, jak je to, že to dohodnul, že jo, minulý rok v listopadu, myslím, že to bylo, jak na Evropské radě ministrů proto zvednul ruku. Takže k čemu to povede? No samozřejmě to povede k tomu, že migrace v podstatě bude spuštěná spolu s tím, jak doufejme, že ne. Ale to, co se děje na Blízkém východě v těchto hodinách, víte, že může přerůst do obrovské války na Blízkém východě. Irán chce zaútočit na Izrael. Izrael hrozí odvetou proti Iránu. No a co se týče jednotlivých Palestinců, jak to tam s nima funguje v té Gaze, tak se dá očekávat, že vznikne v blízké době nějaká velká migrační vlna. A přesně ve chvíli, úplně přesně ve chvíli, kdy je shodou okolností v Evropské unii schválen migrační pakt. No kdo by to řekl? Taková shoda náhod. Zrovna když je krize na Blízkém východě a čeká se obrovská migrační vlna, tak najednou je schválený migrační pakt. A tragédie jednotlivých národů. Víte? Do jednotlivých struktur jsou dosazovány paní Jourové, že jo, paní Charanzové a různé další, že jo, europoslankyně. Andrej Babiš je potom odvolává z kandidátek do nových evropských voleb, protože prý zradili hnutí ANO. A různí další poslanci, že jo, nesplňují nějaké parametry, protože za ty obrovské peníze, které platí Evropská unie, zkrátka ti poslanci se takzvaně, ne všichni, ale mnozí z nich překabátí. Jo, získají vlastně takovou tu pozici, kdy já budu dělat to, co chce ta Evropská unie a já potom dostanu nějakou trafiku, až nebudu europoslankyní, až nebudu europoslancem, já dostanu nějakou trafiku v Bruselu. A ano, funguje to. Skutečně to funguje. Ti, kteří jsou takhle hodně proliberálně nastavení a takzvaně drží tu notičku, tak jsou potom skutečně odměněni. Dostávají různé funkce různých nevolených statutárních orgánů v rámci bruselských neprůhledných struktur, různých vedoucí, různých odborů, štědře placení a tak dále. Tam končí většina těch věrných poslanců a europoslanců, kteří už se nedostanou na dalších kandidátkách do těch rolí jednotlivých europoslanců, europoslankyň, tak dostávají štědré trafiky v Bruselu. To je přesně ten systém, který je takhle nastavený, to znamená korupční prostředí, že jo. My ti budeme 5 let platit obrovské peníze, ty si tady zvykneš, že jo, budeš mít tady velký, obrovský diety a budeš dělat to, co my chceme. A když to budeš dělat dobře, dostaneš potom trafiku. No, takhle to funguje. No a funguje to někde jinde, u některých jiných politických struktur a funguje to samozřejmě že jo, on byl ministr, on byl poslanec, on měl nějakou roli, že jo, skončil v politice a najednou on se objeví jako vedoucí odboru na ministerstvu zemědělství, to je nějaký člověk, který teď je potom na ministerstvu financí, na spravedlnosti, tamhle, najednou kamarádi a tamhle, a najednou on se pohybuje vedle a v blízkosti velkých státních zakázek, že jo, najednou dostal trafiku, takzvaně hoši sobě a holky sobě si udělají politici, takzvaně. Je to úplně stejné jako v dobách Sovětského svazu. To znamená, když někdo dobře sloužil, tak ho vykopli do lukrativní funkce, kde zase nebyla velká zodpovědnost, že jo. Tam to dělal nějakého příručího, že jo, otevíral konference, že jo, přečetl krátkou zdravici a to bylo prostě všechno, že jo, v rámci vysokého politběra, že jo, nebo nejvyššího sovětu, se tam vždycky někoho tam posílali za odměnu, že jo, že někde něco dobře udělal dole, vyhodil pár nechtěných lidí, že jo, nikdo na to nechtěl a tak ho potom šoupli do politběra. No, tak se to dělalo. No a myslíte si, že se dneska něco změnilo? Nezměnilo se vůbec nic. V Eurosojuzu to je pořád stejný. Naprosto stejný. Stejné maniéry, stejné způsoby. Bezpáteřní politika, kariéristé, kariérní politici. No a ve chvíli, kdy oni mají splněno, dostanou nějakou trafiku někde. Oni se o ně postarají, pozor. Oni se o ně postarají. Protože kdyby se nepostarali, tak by se to rozkřiklo. A kdyby se rozkřiklo, že Unie o věrné se nepostará, tak by celá Unie zhroutila. Proto oni mají jistotu, že oni se o ně postarají. Takhle to funguje, dámy a pánové. Přesně takhle. To nefunguje jako na normálních nějakých vztazích, že on byl zvolený na 5 let a potom půjde pracovat znovu do pracovního procesu, kde bude brát 22 tisíc hrubého někde v montovně. Jo? Ne. Tak to nefunguje. Takhle to nefunguje. To hoši a holky si to dělají pro sebe. Všechny tyhle ty procesy. Takže, jak říkám, uvidíme, jestli teda systém migračních kvót teda bude nějakým způsobem naplňován, kolik se objeví v České republice v rámci těch migračních kvót samozřejmě Ukrajinců, protože Česká republika samozřejmě sleduje cíl ukrajinizace společnosti. Snaha, aby v českých politických kruzích byli Ukrajinci, že jo, domestikovaní, naturalizovaní. A s tím samozřejmě potom přijdou některé jiné procesy. Samozřejmě ukrajinizace společnosti. Protože Češi už jsou příliš drazí, že jo, na pracovní proces. Takže všude, aby byli Ukrajinci, že učitelky budou Ukrajinky, lékaři budou Ukrajinci, sestry budou Ukrajinky, na úřadech budou Ukrajinci a Ukrajinky, že jo, bude to vlastně Česko-Ukrajinská republika. V tom je to už je úplně jako zjevné a jasné, že je v tom sledovaný politický kalkul. To znamená v rámci takzvaného velké výměny, the great replacement, nahradit vlastně část české populace Ukrajinci. 1%, teda 10%, zhruba 10%, milion Ukrajinců, zhruba tak. I když ono jich už je víc v České republice, 1 420 000, bylo poslední číslo, které uteklo z posledního dokumenty zasedání vlády. No, blíží se 1,5 milionu Ukrajinci. Ale pozor, to nejsou uprchlíci, to jsou Ukrajinci, kteří už byli v České republice před válkou na Ukrajině. Jo? Takže na základě dlouhodobých pobytů, na základě pracovních povolení a tak dále a tak dále. Takže to jsou velká čísla, nemyslete si. Velká čísla. A ten proces ukrajinizace skutečně je velkým problémem a představuje potenciální riziko. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu, Vítku, pokud máme.
Pustíme se do posledního tématu, které tady mám připravené. Poslední zhruba čtvrt hodinku našeho prvního vysílání, prvního vstupu. Budou vás věšet a nepomůže vám ani migrace na západ, protože i tam vás dostanou. Aleksej Arestovič obvinil ukrajinskou vládu, že je v důsledku své rusofobie zodpovědná za konec dodávek zbraní ze strany západu. A navíc prý hrozí tvrdé zúčtování Rusiánů s kyjevskými neonacisty na adresu kyjevské vlády. Padala slova o idiotech, blbcích a šílencích. Tedy Ukrajinci dávají průchod své frustraci a je vidět, že ten typický východní naturel se začíná projevovat dočista naplno, že?
No samozřejmě začíná se naplňovat naplno, protože všechno vlastně to, co probíhá, konec konců, jestliže premiér prohlašuje, že jsme ve válce, že jo, tak je jasné, že tím něco sleduje. To znamená, chce využít v podstatě válku na Ukrajině k posílení svých politických procesů, protože co se týče ekonomiky, no tak ekonomika mu samozřejmě proplouvá mezi prstama, že jo, to je jako písek, se mu prosýpá. Možná jste viděli ten průzkum, že Petr Fiala ustanovil světový rekord podle průzkumu té mezinárodní agentury, je Petr Fiala nejméně oblíbeným politikem na světě. Taková nelichotivá statistika, že jo, tam bylo jak neoblíbený, že jo, jednotlivý prezidenti států a národů, že jo, jak jsou na tom, ale nejneoblíbenějším politikem ve vztahu od vlastních voličů, tak je to myšleno, jo, to znamená ve vztahu k vlastním voličům, k vlastnímu národu, jaká je podpora politikům, premiérům a velkým tedy těm vůdcům. Takže na tom je Petr Fiala úplně jako nejhůř, úplně ze všech politiků. To je, já myslím, že to je typické a klíčové. A teď by byla otázka, že mu k tomu stačilo prostě jenom to, že podporuje zkrátka Ukrajince, že ekonomika jde takzvaně do kytek a že co se týče vlastně inflace, tak inflace vlastně de facto nevyrostla nějaké 2-3%, ale sektorová inflace v České republice je 100%. V některých oblastech, jo, sektorová inflace 50%, 60% sektorová inflace, což je naprosto nejvíce v celé Evropské unii. Proto má Fiala ve vztahu k občanům nejmenší důvěru a je nejméně oblíbeným politikem na světě. Protože dovedl republiku Cugrund a sektorovou inflaci k více než 100% za jeden rok. Meziročně 22-23. Takže něco jiného, samozřejmě celoplošná daň, to se vypočítává z průměru a mzdových rozdílů a tak dále, něco jiného. Ale tady mluvíme o sektorové dani, například potravin. Sektorová daň energii, sektorová daň paliv, sektorová daň cen bytu a nájmu. Zkrátka sektor, teda ceny, ne daně, ale ceny. A ty sektorové ceny jsou zkrátka po 40%, 50%, 60%, 70% ve srovnání s rokem 2022. A to je... To se nestalo nikde jinde na světě, jenom v České republice, dámy a pánové. Jenom v České republice to vedlo k tomu, že 250 000 Čechů pravidelně jezdí nakupovat do ciziny nákupy. 250 000 Čechů je na tom už tak špatně, že chodí a jezdí prostě do Polska a taky sem do Německa, prostě jezdí prostě nakupovat, že jo, základní potraviny, protože v Česku je to strašně drahé. No proč? No, protože sektorová inflace v potravinách v České republice je vlastně nejvyšší vůbec v celé Evropské unii. 112% sektorová inflace na potravinách. V průměru, jako zprůměrovaná. No, to je asi podle mého názoru velký problém. A někdo by za to měl nést asi zodpovědnost. No a když je ta inflace takhle obrovská, tak tam už by asi nestačilo asi, aby za to neslo zodpovědnost jenom ministr průmyslu a obchodu. To je tak obrovská inflace, že možná premiér by za to měl nést odpovědnost. No někdo by řekl, no dobře, premiér za to nemůže, tvorba cen je určována poptávkou a nabídkou, ale to není pravda. To není pravda. Protože na jakých základech došlo k růstu cen potravin v České republice? No kvůli obrovským cenám na vstupech energií a paliv. To je přesně ten důvod. To znamená odstřižení se, skokové, šokové odstřižení se od ruského plynu, skokové odstřižení se od ruských paliv a zároveň naprosto neřízená, naprosto šílená politika takzvaného oddělování dopravy energie a samotné energie, to znamená takzvaný trh s energiemi, kdy česká elektřina vyráběná velmi lacino ve státních, ne ve všech, ale samozřejmě třeba takový Temelín v rukách státu, respektive polostátního ČEZu, tak vzhledem k tomu, že jsou tam soukromí akcionáři, že jo, BlackRock a další, tak ta lacino vyrobená česká elektřina je prodávána přes burzu v Lipsku. No a někdo si pořídí tepelné čerpadlo, že jo. V roce 2020 tam měl obrovskou slevu, že jo, skoro 50%, a za 4 roky ČEZ to srovnal. No proč? Proč to těm lidem srovnal ČEZ na těch tepelných čerpadlech a platí dneska stejně, jako by platili za plyn? Úplně stejně, bez žádné úspory. No, protože jsou tam soukromí investoři v tom ČEZu. A přece nelze okrádat americké investory z BlackRocku. Nelze okrádat soukromé investory v polostátním ČEZu. Je potřeba pořádně vydělávat, pořádně podojit české občany. Kdo za to může? Fiala, který nedokázal vykoupit ten minoritní, směšný minoritní podíl v ČEZu. Proč? Z jakého důvodu? Existuje jenom málo věcí, kdy je ospravedlněno, aby stát se zadlužil, vzal si úvěr, státní půjčku, státní úvěr na nějaké projekty. A jedním z takových ospravedlnitelných úvěrů, půjček, že jo, že stát by si půjčil, by bylo vykoupení soukromých podílů v ČEZu. Protože to by se i hned velice rychle vrátilo. To znamená, to měl Fiala udělat okamžitě, ty soukromé investory prostě vykoupit. Klidně ne znárodnit, ale vykoupit za tržní cenu. Že jo, nějaké premium by jim tam dal, že jo, premium, to je cena nad tržní cenu akcie, že jo, tržní cena akcie je třeba, já nevím, 57 korun za akcii, tak mu nabídnou 65, jo, na vyšší než tržní cena, 65 za jednu akcii a prodali by to prostě státu, aby ČEZ byl státním podnikem a aby stát tedy mohl regulovat cenu elektřiny v České republice, čímž by se z komerční ceny dostala na nějakou dolů nízkou regulovanou. Občané si platí, že jo, jako státní podnik, skrze daně si platí ten ČEZ, že jo, i ten Temelín si platí a všechno, tak proč by měli platit komerční ceny, když si platí provoz ČEZu? Jako občané, chápete? To je zločin, to je naprostý zločin. Takže to měl Fiala udělat, on to neudělal. Proč? No a oni mu asi dali nůž na krk, protože tam jsou Američané v těch soukromých podílech. Americké investiční firmy, žraloci. No zřejmě by samozřejmě mu šli po krku Fialovi. Má strach. Takže tam musí přijít nějaký ostrý premiér, který vezme Američany pod krkem, zmáčkne a zahodí. To je třeba udělat. A ten národ nemůže být takhle zdíraný z kůže, jako je zdíraný prostě teď. Protože to se týká samozřejmě i toho, že stát se zbavil kontroly nad distribucí plynu v České republice, dal to do soukromých rukou. Že jo, dneska to kontroluje maďarský MOL, že jo, který se vydělává peníze na českých podnicích, které spolují plyn a tak dále, to je strašně komplikované tohleto, protože když tam není národní vláda, je to protektorátní vláda, která sleduje zájmy cizích investorů v ČEZu a v různých támhle plynárických společnostech v zahraničí a že jo, když se všichni si pamatujeme kauza Čepro, že jo, když se nakupovaly různé že jo, s Ruskem se dělali kontrakty s ropou a potom se to různě přeprodávalo a různě se s tím kšeftovalo a tak dále, všechno jenom s cílem, aby někdo si namazal tady kapsu a takzvaně velcí kluci, co spolu mluví, tak aby na tom vydělali. Že jo. No, takže když je sektorová inflace obrovská, no tak někde je nějaký původ. No a samozřejmě, že když máte vysoké ceny vstupu, energii a paliv, tak si to každý obchodník promítne do zvýšených cen. A protože ty ceny se zvyšují průběžně a není to jednorázovka, no tak pochopitelně to vytvoří sněhovou kouli, kdy první dva měsíce zvýšíte tolikhle. Jo, o tolikhle, tolikhle, tolikhle. To znamená, zvýšíte, tím vznikne inflace. No jo, jenže tím, že jste zvýšili ceny, tak musel zvýšit i váš odběratel, který od vás odebírá subprodukci. Takže on od vás musí nakoupit dráž, takže on si zase zvýší tu cenu. A ten zase další prodává někomu, kdo si zase zvýší cenu, až se to dostane do toho retailu. A ten retail si zase zvýší cenu. To je kolečko. No a protože ta koncová retailová cena je tak obrovská, no tak na začátku toho kolečka dojde znovu ke zvýšení cen paliv a energií, protože de facto rostou ceny na trhu a když rostou ceny na trhu, tak to vede k tomu, že zkrátka se prodává za vyšší ceny, že ti obchodníci se snaží prodat víc. No a samozřejmě vyšší poptávka po plynu a energii zase, že jo, za vyšší cenu vytváří v podstatě tlak na další a další zdražování. No, takže když je sektorová daň, tak sektorová inflace takhle vysoká, tak je to vždycky politický problém. To není trh. Zkrátka to není trh. To je politické rozhodnutí, odstřižení se od ruských energií a nese za to zodpovědnost Fialova vláda. Platíte za kroky Fialovy vlády takzvané vysoké prémium, což konec konců nejste jediní, to tady bychom mohli vyprávět, že německý průmysl a německé domácnosti, kolik platí za politiku Olafa Scholze v současných dnech, to by bylo úplně na jinou diskuzi. Takže takhle bych to téma ukončil, máme 20.59 Vítku, máme teda hotovo, dali bychom si nějaké 3-4 písničky, nebo 3, podle toho nějakých 7, 8, 9, 10 minut, podle toho, jak to Martinovi vyjde, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak to je, přesně to uděláme, budete mít možnost, milí posluchači, klást vaše otázky, jenom poprosím, přišla nám spousta stížností, že někteří volají a vypovídávají se třeba 3-4 minuty v rámci otázek a působí to potom velmi rušivě, takže poprosím vás opravdu o stručnost, ne o nějaké dlouhosáhlé výklady, ale o stručné dotazy, budeme to muset nějakým způsobem šéfovat, mě už to opravdu nebaví, protože já mám pořád takový pocit, že lidé jsou své právní dospělí, mají občanku a to vědí, co znamená, když se řekne slovo stručný dotaz, tak vědí, co to znamená, někteří evidentně ne. Ale mě to opravdu nebaví nikoho přerušovat a jako uvádět ty věci na pravou míru, nějakým způsobem to kormidlovat. Snad jsme své právní a jsme ohleduplní vůči druhým, vůči ostatním, aby se mohlo dovolat co nejvíce z vás, takže poprosím vás opravdu o stručnost v rámci vašich otázek. Takže díky a Martine, zahrajeme si.
Dobře, dobře, jdeme na to a telefon už jsem připojil.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na svobodném vysílači Tevistokův institut. Sociální inženýři a masová média. Šoky a krize pro vykořenění populace. Druhý díl se zaměřuje na to, jak jsou lidé manipulovaní pomocí různých forem propagandy. Diskutuje se zde o vlivu masmédií na veřejné mínění a to, jak jsou tato média centralizovaná a řízená. Zmiňují se zde také pojmy jako newspeak a idiotspeak a to, jak mohou ovlivnit myšlení lidí. Dále se pořad zabývá tématy, jako jsou měkké drogy a to, jak mohou být použité k ovlivňování společnosti. Na závěr pořad nabízí rady a tipy, jak se naučit čelit propagandě a být kritickým ke zprávám, které nám masmédia přinášejí. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Tak, dámy a pánové, vyzkoušíme to, nebudeme dávat celou písničku, tak vyzkoušíme, jak se to tady s pány má, jestli už VK dorazil z občerstvovací stanice.
Tak, jsme tady, můžeme do telefonu.
Bílý sex dokončen a můžeme občerstveno, napojeno a můžeme se tedy vrhnout na prvního volajícího. Já ho jdu hned vzít. Tak, kde ho beru, tady ho beru a připojuji do vysílání. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer. Dneska mám teda politickou otázku pro vší spokojenost a spokojenost pana VK, ale musím se teda vyjádřit k těm krátkým dotazům. Já se vyjádřím trošku kulantně. Český národ bude vždycky s ničím nespokojen, tak aby příště zase nebyly dotazy jiného typu a zase nespokojenost voličů, posluchačů. To je jen tak mimochodem. Radši kvalitní otázku, která za něco stojí, kvalitní debatu s panem VK. Tak, za prvé, velká gratulace bratrům Slovákům. A chtěl bych říct, aby se taky voliči a lidi v téhle zemi koukali na to, jak třeba se vyjadřují k výsledkům slovenských voleb naši demokraté, naši politici, třeba pan Pospíšil, paní Vrecionová a další, ať si udělají svůj obrázek, než půjdou k volbám. A za další, teďka taková konceptuální otázka. Třeba paní Klára Dostálová zhruba řekla v nějaké debatě, že ANO podporuje Ukrajinu na evropské úrovni nebo v rámci EU a i na domácí úrovni. A kdybyste slyšeli třeba, jak mluvil pan Bžoch k Ukrajině za ANO, to byste se taky divili. On to je teda bývalý ODSák, předběhlík. Tak. A mně přijde jedna věc, že koalice Spolu jede na dřeň a přehrají voliči, znechucený voliči nebo přelí k hnutí ANO. A myslím si, že to je cílený. Budu rád, co mě pan VK k tomu řekne, protože já si myslím, že to je cíl. Vemte si, jak se chovalo ANO za covidu. Nikdo je už tady nechtěl, honem se těšili na voliči na novou vládu, teďka tady máme jinou vládu, zase se voliči těšej už, až bude u koryta zase hnutí ANO, který už má ke 40%. Mně to přijde jako jakoby cílená hra s voličem a jen nakonec tady podotknu, že se mi moc nelíbí, jak se tady od roku 89 strašilo Komančema a to nejtvrdší demokratický jádro si pak zvolí Pávka Rozvědčíka. Jako já k tomuhle národu teda opravdu nemám slov. Děkuju a budu poslouchat.
Dobře, dobře, děkujeme.
Já děkuji za dotaz, ale není to plán. Není to plán, je to obyčejný proces, kterému se lidově říká odezdi ke zdismus. Odezdi ke zdismus funguje tak, kdy nejlepším příkladem je, jak odezdi ke zdismus funguje ve Spojených státech. k moci nebo volby do kongresu vyhraje demokratická strana, je u moci, začne dělat procesy proti americkému národu. Američané nemůžou demokratům přijít ani na jméno. Jsou volby a Američané volí republikány. Republikáni přijdou k moci, začnou zbrojit, začnou zvyšovat zbrojní rozpočty, kašlou na domácí politiku. Lidi zase nadávají, zase křičí, zase tohleto. Přijdou po čtyřech rocích další volby a znovu volí demokraty. No tak demokrati zase mají jiné procesy, ty zase mají LGBT, přešívání genderizace, a zase neřeší ty problémy, které chtějí voliči. A tak zase 4 roky brojí a podporují republikány, aby zase mohli volit republikány. V České republice je to úplně stejné. A 4 roky, nebo ještě necelé 4 roky, 3 roky, že jo, podobně šílená politika Petra Fialy. V žádném případě nikdo už je volit nechce, budou volit Andreje Babiše. Andrej Babiš bude u moci, protože Andrej Babiš je samozřejmě globální konceptuál, který nikdy nepůjde proti Spojeným státům, nikdy nepůjde proti Bruselu. Budou pokračovat ukrajinizační procesy v České republice, lidé začnou být rozčlenovaní a začnou zase chtít volit pětikoalici, která bude v té chvíli v opozici. A tak pořád dokola, ode zdi ke zdi, zmus, pořád dokola. A proč? No, protože kde nic není, ani smrt nebere, a kde není konceptuální gramotnost, nemůže být ani vlastenectví. Voliči, když jdou k volbám, volí vlastenecké strany, ty skutečně vlastenecké strany, teď nemluvím o různých fiatech a podobně, volí ze 2%, ze 3% vlastenecké strany, 0,3-0,4% a podobně. A když si to nějak zanalyzujete, proč? Proč třeba SPD má těch 10 nebo skoro 11, že jo? Proč má? No protože zrovna SPD právě není ta úplně ta echt vlastenecká strana. Ona nechce vystupovat primárně z Evropské unie úplně až durch a už vůbec nechce vystupovat ze Severoatlantické aliance. To znamená, ta strana je přijatelná pro mnoho středových voličů. Jakkoliv se to nelíbí pravici, a ne, nebo pravici, dnešním liberálům, dneska o pravici vůbec nemůžeme ani mluvit. Nelíbí se, že ODS a tyhle ty všechny strany a jsou ukotvené, že jo, někde a říkají, no jo, to jsou extrémisté, SPD extrémisté. SPD není extrémistická, nikdy nebyla. To je strana, která zkrátka stojí rozkročeně někde na středu, lehce vpravo. A tam prostě někde má nějaké voliče, kteří jsou nespokojení s tím, že pravicové teze pravicových stran v dnešní době nejsou pro národ. Nejsou pro národ. Ale pozor, ti voliči, to, že někdo není pro národ, ještě automaticky neznamená, že chce vystupovat z EU. A to ještě neznamená automaticky, že chce vystupovat ze Severoatlantické aliance. To je něco podobného jako na Slovensku Fico a jeho Smer. To je úplně to samé jako na Slovensku Hlas a Pellegrini. Jejich voliči, že jo, někdo by řekl, že jsou to středoleví voliči. Nebo leví voliči, že jo, a tak dále, a tak dále. Jednak budeme definovat. Já si to nemyslím už, ale naopak bych řekl, že Smer se posunul hodně doprava na politickém grafu. Ale zkrátka tyhle strany mají voliče, kteří nechtějí vystupovat z Evropské unie. Možná by někteří z nich chtěli vystoupit z NATO, možná. Ale když se nevystoupí, nic se neděje. Zase až tak úplně moc. To znamená, že tohleto platí o českých voličích a ten český volič zkrátka v tom, v té politice ode zdi ke zdi zmu funguje stejně jako slovenský volič. mnoho a mnoho a mnoho let na Slovensku byl u moci Robert Fico. Přišel rok 2018, státní převrat, Sorošův proces barevné revoluce, zneužití zastřeleného novináře a sundání Roberta Fica z pozice premiéra. Uběhlo, prostě Fico byl špatný, byl ten nejhorší. Slovenská společnost chtěla a byla v tom podporovaná, že zahraničními neziskovkami, aby si zvolila opak někoho jiného. To znamená, že jo, pan Matovič, paní Čaputová a slovenští voliči hromadně v rámci odezdy ke zdizmu se posunuli směrem k liberálům okolo Matoviče a Hegera a dalších. No a uběhlo 5 let a byla tam nějaká krize covidová a podobně a podobně. A po 5 letech ti voliči jsou zhrozeni a začali křičet a utekli zpátky po 5 letech Robertu Ficovi. A Robert Fico během oslav v říjnu, nebo kdy to byly ty volby, že jo, na podzim, když ty volby vyhrál, tak tam křičel z balkónu, že jo, slovensky, jak to bylo, tak to se to robí do psej matěry. Takhle tam někdo to tam křičel, nevím, jestli to byl Fico, nebo to byl pan Kaliňák, já nevím. Ale to je naprosto dokonalá definice. Takhle se to dělá. To je přesně ono. To znamená, v roce 18 byl vypískaný, byl vyhnaný. Ta vláda neoliberální okolo Matoviče se znemožnila během 5 let, úplně se znemožnila. A po 5 letech voliči znovu naskočili k Robertu Ficovi, který s radostným výkřikem do psí matěry ten proces odezdy ke zdizmu potvrdil. Jedinou výjimkou je, že došlo u Roberta Fica k transformaci, k politické transformaci z levičáka do hodně, hodně napravo nakročeného konzervativce. Hodně napravo. A to je zvláštní, samozřejmě, ale ne překvapivé, zvláštní. Je to v podstatě ale politický marketing, protože to byla jediná cesta, jak se mohl dostat zpátky k moci. To znamená oslovit národnostně ukotvené voliče. Fungovalo to. Ale znovu platí, že zkrátka bude to stát hodně úsilí, aby ten posun byl autentický, aby se ukázalo, že ta autentičnost tam je, protože jenom se slovama se dlouho nevydrží. A to setkání s panem Šmihalem, různé objímání se Šmihalem, že s předsedou vlády Ukrajiny, které proběhlo včera, různé obchodní dohody a deklarace, což není špatné, jako jo, to nikdo nekritizuje, ale vysílalo to takový nějaký zvláštní, trochu zvláštní signál, jestli to třeba bylo úplně až tak jako ten signál, jestli nebyl úplně až jako za čarou někde. Začaly přicházet různé signály od voličů.
Tak.
Roberta Fica. Myslím, jako
různé.
Není to jasné, naprosto to není jasné, protože voličům to není jasné. Voliči nechápou, že když jdou k volbám, tak volí jenom menší zlo a chtějí nějakého ideála. A ono to nejde. Žádnej není ideál. Ideál by byl, kdybyste volili nějakého ukotveného vlastence, kdybyste třeba volili Adama Bartoše, nebo kdybyste na Slovensku volili, já nevím, pana Uhrika, nebo já nevím, pana Kotlebu, nebo nějaké prostě ukotvené politiky. Že jo, národnostně, autenticky, vlastenecky ukotvené. Ale nikdo je nejde volit, nebo pardon, ne nikdo, ale strašně málo lidí. 1%, 2%, 3%, nebo 0,3, nebo 3,5%, to by bylo pěkné. Ale to zkrátka je ta realita. Většinová společnost chce tyhle ty typy politiků, kteří jsou někde v středu a jsou nakročení lehce vlevo nebo lehce vpravo a dokážou slíbit úplně všechno. Budeme v EU, budeme v NATO, budeme vlastenci a budeme proti válce a budeme mít mír, ale budeme zároveň umožňovat našim firmám, aby vydělávali peníze a biznis na válce na Ukrajině, protože je nebudeme blokovat vývoz našich zbraní do války na Ukrajinu, která těmi zbraněmi zabíjí potom ty vlastence, což se nám tak strašně moc nelíbí. Dává to smysl taková politika? No, nedává. To je samozřejmě komedie. To není autentická politika. Ale zkrátka nic lepšího na výběr není. To je realita. Není na výběr nic lepšího. Jenom horší volba, anebo ta o něco lepší volba. Nic jiného na výběr není. A jediný, kdo by to mohl takzvaně rozštípnout, je volič, který ale je konceptuálně negramotný. Toho voliče zajímá vrchovatě nakoupený nákupní vozík. A ta cena toho nákupu, aby byla utáhnutelná pro rodinný rozpočet toho voliče. Pokud tohle je zajištěno, tak ten volič bude klidně volit komunisty, bude klidně volit Pinocheta, bude klidně volit Polpota, bude klidně volit Husáka, bude klidně volit Fica, bude klidně volit Fialu, bude klidně volit Lukašenka, bude klidně volit kohokoliv, kdo jim tohle to zajistí. Naprosto kohokoliv. A nepotřebujou k tomu národovce ani vlastence. Nákupní vozík je úsečný oltář veškerých procesů řízení v západní civilizaci. A volby to potvrzují jedna za druhými, jedna volba za druhou potvrzuje, že voliči mají nějaké národnostní procesy na háku. To je skutečně jenom malá, omezená část populace, která se počítá na jednotky procent, které jde o to, co se stane s národem. Je to tragédie. Je to smutné, ale zkrátka s tím se nedá nic dělat. Taková realita. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, další volající nachystán, snad vydržel, vyzkoušíme, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Taky přeji krásný večer, hostivaře, a díky za práci, chlapi. Jenom taková malinká poznámka, paní Liskovou nám zase odsoudili a dokonce v tom rozsudku je to, že má zrušit účet na X, jo. Ale otázka na pana VK by byla, Janet Yellen, soudružka ministryně financí z Ameriky, navštívila celotýdenně Čínu, asi žebrala, a v zápětí na to tam přiletěl pan Lavrov, a děli se asi věci. A máte k tomu nějaké postřehy? Děkuji a poslouchám.
Ano, samozřejmě.
Dobře,
ano.
Děkujeme.
Ano, šéfka amerického obchodu, obchodní komory a ministrně tam přijela a chtěla lobovat americké sankce proti Rusku. Neuspěla. Lavrov pro jistotu se přiletěl přesvědčit k čínským představitelům, že pozice Číny nebyla nalomená. No a podle informací ruského tisku Lejnová neuspěla. A protože Čína má nějaké své zájmy, které už nejsou orientovány na Spojené státy, naštěstí pro Rusko. Naštěstí. Ale ten rychlej přílet Lavrova ukazuje, jak zřejmě někomu v Kremlu zatrnulo. Ale jako fakt hodně. Proto ta cesta Lavrova. Byl teď o tom jako komentář konec konců na RIA Novosti, že to bylo jako zatrnutí předním politikům v Moskvě, že zatrnulo ta rychlá návštěva Lavrova, který se tam přiletěl přesvědčit, jestli je všechno v pořádku, jestli náhodou se nepodařilo Američanům přemluvit a přesvědčit nebo vydírat Číňany k nějaké akci proti Rusku. To je vysoká politika. No samozřejmě Američané to budou zkoušet přes Čínu podle mého názoru dál a dál. budou vyhrožovat, že pokud nepostavíte sankce proti Rusku, tak my začneme třeba blokovat čínské firmy, začneme odstavovat čínské podniky od mezinárodního systému SWIFT a tak podobně. To zkrátka ten tlak může jako vzrůstat. A podle mého názoru by bylo velmi důležité pro Rusko ukončit tu válku co nejrychleji na té Ukrajině, protože jedna věc. Mám takový pocit, že Rusko má přesvědčení, že může ten konflikt táhnout a vyčerpávat takzvaně do nekonečna Západ. Ale ve skutečnosti to tak není, protože Rusko je závislé, jak dlouho bude trvat podpora Číny sankcionovanému Rusku. Jak dlouho bude Čína odolávat americkému vyhrožování. To je to důležité. Čína totiž není úplně spolehlivý partner. A historie nás to učí velice dobře, co se týče vztahu mezi Čínou a Sovětským svazem. Henry Kissinger, který převrátil Čínu proti Sovětskému svazu během 10denní návštěvy, tehdy v tom roce 64. No, teď si nepamatuju přesně ten rok. Doslova majstrštyk. Tehdy jako spojenecké země, že jo, během 10denní návštěvy převrátil Čínu proti Sovětskému svazu. Takže Rusové si to moc dobře pamatujou a všechny tady ty návštěvy takové různých amerických činitelů jsou vždycky velmi ostře sledovány v Kremlu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na dalšího volajícího.
Dobře, jdeme ho připojit do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer. Můžete položit dotaz.
Dobrý večer, pánové. Já se vrátím pár týdnů zpátky do vašemu povídání o filmu Leave the World Behind. No bych chtěl upozornit na pár věcí, jenom ať nejsem dlouhej. První věc, co v tom filmu je docela zajímavá, jestli jste si všimli, tak jim přestala fungovat GPS a za dva dny jim přestal fungovat internet a telefon. Tam jsem chtěl upozornit na to, že právě tady systémy telefonní a internetové jsou závislé na GPS signálu a pokud vypadne, tak nějakou dobu ty základnové stanice ještě fungují na takzvané interní hodiny a pak se téhle základnová stanice nebo ty přenosové spoje vypnou z bezpečnostních důvodů, aby nerušili sami sebe. A na konci toho filmu bylo taky zajímavý, že veškerá ta filmotéka nebyla na pevném disku, ale že byla na optických nosičích, který zvládnou třeba elektromagnetické pole. A teď otázka dnešního večera, abych to vzal rychle. Jestli jste si všimli, tak zazněla éterem zpráva dokonce i na Seznam zprávy, že společnost T-Mobile byla konkrétně po odvolacím soudu uznána vinou za to, že blokovala nezákonně weby a že má teda nahradit škodu. A teď se tak bude třeba Aeronet žalovat případně, když mám už tady ten rozsudek, že by vlastně nějakou škodu a nějaký peníz získala, pokud ano, tak tam můžu přispět. Děkuji a hezký večer.
Dobře,
hezký večer. Já si pamatuju, že blokovali i nás svobodný vysílač a v podstatě my jsme nebyli ani, to byla taková paradoxní situace, my jsme totiž nebyli na tom původním 8 webovém seznamu, seznamu 8 webů toho vítězného února 25.22 a přesto nás T-Mobile blokoval, my jsme se taky nemohli připojit, ta stránka svobodného vysílače nefungovala, takže my jsme tam taky byli, ano, VK.
No, já přesně nevím, jak to bylo, protože já jsem nějak zaregistroval, že tehdy Telefonica nebo O2, nebo jak se to jmenuje, u vás tak blokovali nějaký čas Aeronet. Od T-Mobile nám přicházely informace, že lidem T-Mobile, že Aeronet jim funguje. Jo. My jsme měli nějaké informace, nevím. Nevím, jak to bylo tenkrát, jak to bylo blokované, netuším, fakt nevím. Takže, protože ten rozsudek se týká právě T-Mobile, tam ten rozsudek vlastně vůbec se netýká toho hlavního blokování, o kterém vlastně rozhodl NIC.cz jako správce národních domén. To bylo něco úplně jiného. Tahle ta zmíněná žaloba, která uspěla, tak se týkala blokování ze strany mobilního operátora. To znamená, klienti T-Mobile se nemohli dostat na AC24 a provozovatel tedy tam podal tu žalobu a uspěli s tou žalobou. Takže to je dobrý signál, to je dobrá zpráva do budoucna. Jako jo, do budoucna je to dobrá zpráva, ale nemáme zrovna zpětně nějaké konkrétní informace, že by někdo na T-Mobile blokoval prostě Aeronet. Jako je možné, že to bylo nějaký čas, že to bylo, ale do redakce jsme žádné informace, pokud vím, nedostali. Takže nebo nikdo se nestěžoval. Tak. Nebo zřejmě to možné také zdůvodnit tím, že naši čtenáři jsou zvyklí používat prostě VPN, služby a podobně, takže se jich to možná netýkalo až tak. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Připojuji do vysílání Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Ludvík, dobrý den. Pane VK, z nějakého důvodu jste se nezmínil o tom, že včera 11. dubna 2024 začal summit Trojmoří. V článku, který jste publikoval 8. února 2022, jste mluvil něco o tom, že bude sníženo DPH o 66% a že se budou zavádět zákony podle amerického vzoru no tax surrender z 30. let v USA. Jednoduchá otázka. Co se vlastně řeší na summitu Trojmoří a je tohle součást jednání? Nezmínil jste o tom ani slovo. Děkuji a budu poslouchat.
Dobře, děkujeme.
Já to beru jako nějakou kritiku, no, já nejsem natahovací, jako jo. Já píšu články pouze ve volném čase a zkrátka mám rozpracovaný nějaký článek a včera zkrátka vyšel článek o zásadním, mnohem důležitějším tématu a to byla kauza schválení tedy migračního paktu, což je naprosto zásadní, daleko klíčovější než jednání o Trojmoří. Trojmoří já napíšu v dohledné době nějaký článek o tom jednání, tam se mimochodem jedná o spolupráci a o vytvoření takzvané zbrojní platformy pro Ukrajinu v rámci zemí Trojmoří. Mluví se o možnosti relokací milionů Ukrajinců do zemí střední Evropy v případě krizového scénáře na Ukrajině a tak dále. Probíhají tam jednání za zavřenými dveřmi. Možnosti vyslání vojsk na Ukrajinu, možnosti poskytnutí zbraní, taktických zbraní Ukrajině s obsluhou vojáků z západních zemí. To znamená, tam probíhají teď velká jednání. Nemůžu reagovat na to okamžitě, že hned někde naskočím, že se přestanu věnovat práci a teď se pustím do psaní nějakého článku, jenom kvůli tomu, že někde něco se objevilo. Já nejsem důchodce, abych měl celý den na to napsaní článku. Já mám podnikání, mám biznes a píšu články skutečně jenom ve volném čase po večerech, proto publikuju články někdy až po půlnoci a podobně, takže nezlobte se na to, že zkrátka jsem ještě nereagoval. No, takže asi takhle bych na to reagoval, jako já teď a pustíme se asi do dalšího volajícího.
Jdem na něj, Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz ze Slovenska.
Dobrý večer všetkým, já vám len chcem povedať, prečo jsme vlastně išli voliť na Slovensku. My jsme nešli voliť kvůli tomu, preto, že Matovič by bol horší, alebo že by sme čakali lepšiu ekonomickú stránku. Oficovi si môžete myslieť čokoľvek, ale Fico, to je garancia demokracie. Fico, to je garancia slobody slova. Pretože za Fica sa mi nikdy nestalo to, čo sa mi stalo za Matoviča, že ma prenasledovala kriminálka len za to, že som sa niekoho niečo opýtal. S tým, že som sa opýtal niečo nepohodlné, hej? To len, aby ste mali predstavu, prečo sme išli voliť na Slovensku Fica. A to je pre nás najviac sloboda slova. A ďalšia vec tých volieb je to, že nás strašne srali novinári a oni to prestrelili, až byli kontraproduktívni s tou tendenčnosťou. Čím viacej do toho Fica bušili, tým viac sme ho chceli voliť. Majte sa pekne, doby.
Dobře, děkujeme. No, hezký večer.
Samozřejmě, ale já přece jsem tvrdím to celou dobu. A to je přesně ono. Máte kandidáta, který je lepší, jednoznačně lepší, a potom máte druhého kandidáta, který je jednoznačně horší. A do těch důvodů, proč je Robert Fico lepší, je právě to, že je pro svobodu slova. Však to je snad logické. Je to kvůli tomu, že skutečně je nastavené jakoby v rámci možností mírově, že není pro vyzbrojování napřímo, i když zase nedělá úplně velké blokace soukromých zbrojařů, aby tam posílali zbraně, ale z těch dvou kandidátů, nebo ze dvou protipólů, že jo, buď tedy Smer, nebo progresivní Slovensko, že jo, pana Šimečky, tak z těch dvou partají, která je lepší pro národní záležitosti, národní teze, je Robert Fico samozřejmě automaticky. A mnoho lidí může mít různé důvody, proč volilo Roberta Fica. Někdo kvůli tomu, že je pro svobodu slova, někdo kvůli tomu, že je pro podporu důchodců, je velmi výrazně sociálně zaměřený na důchodce, takže to je zase další důvod. Někoho štvou média, že jo, toho hlavního sorošovského proudu, které by nejradši blokovaly všechny ostatní názory, no tak Robert Fico naopak využíval alternativní platformy, že jo, na Slovensku využíval Infovojnu, členové Smeru měli pořady na Infovojně, takže určitě je to jeden z dalších důvodů, proč volit Roberta Fica. To nikdo nespochybňuje. Ale o čem já jsem hovořil, že vždycky je to limitované tím, že pokud by někdo šel volit nějakého vlastence a teď by dal na stůl hlavní klíčové úkoly a úlohy pro záchranu národa, kterými je jednoznačně vystoupení z NATO a jednoznačně vystoupení z evropského protektorátu, který se bude transformovat na Evropskou federaci, tak v tom okamžiku vás Robert Fico zklame, protože ani pro jeden z těch návrhů nezvedne ruku. A to je konceptuální gramotnost. Chcete-li zjistit, kdo je skutečný vlastenec, dejte mu v podstatě dvě kontrolní, nebo můžete říct i tři kontrolní otázky, že? Jste pro vystoupení z NATO? Jste pro vystoupení z Evropské unie? A jste pro ukotvení, řekněme, nějakých těch procesů, dáte si tam třeba ještě některý z těch řídících procesů, například ukotvení tradiční rodiny do ústavy muže a ženy, že jenom muž a žena může tvořit rodinu. To znamená, jste pro tyhle ty tři teze, jste pro ně, tyhle ty tři. No a podle toho poznáte toho národně ukotveného vlasteneckého politika. Když odpoví pozitivně ano na všechny tři, tak ano, máte před sebou vlastence. Pokud ale začne říkat, no z EU rozhodně vystupovat ne, z toho NATO, no možná ano, no a zakotvování tradiční rodiny do ústavy, to by třeba vadilo našemu koaličnímu partnerovi, že jo, protože by to třeba některé lidi, kteří mají třeba partnery nebo partnerku stejného pohlaví a jsou členové vlády, asi by jim to třeba vadilo a tak podobně. Chápete, takže to je něco úplně jiného. To znamená, je-li na výběr možnost volby mezi dvěma subjekty, ať jsou to jednotlivci anebo skupiny nebo politické strany, a jedna strana je prokazatelně lepší, než je ta druhá a není k dispozici a není reálné, že by byl zvolený vlastenecký kádr, nezbývá nic jiného, než zvolit toho lepšího kandidáta z těch dvou. Ale neznamená to, že je to ta ideální výhra, která by byla zaručením schopnosti pochopení konceptuálních procesů řízení nad jednotlivými národy. Protože to, co ohrožuje jednotlivé národy, a to je právě Evropská unie a Severoatlantická aliance, právě ze kterých Robert Fico vystoupit nechce. někdo by řekl, no to je chucpe. Já nechci být takhle tvrdej, ale je to zkrátka pravda, je to realita. A s tím se těžko vyrovnává vlastenec. Těžko. Těžko. Ale na straně druhé, když je na výběr z lepšího a z horšího, je logické volit tu lepší variantu. Ale třeba není důvod k nějakému velkému jásání a juchání, protože, jak je v Bibli, že podle ovoce poznáte je. Co je to ovoce? To je práce, výsledek práce. Toho, co se udělá. Takže uvidíme, že jo, uvidíme, a nebo uvidíte, my uvidíme u českých politiků a u politiků v Evropě a Slováci uvidí u slovenských politiků, jestli se bude dařit naplňovat ten protiválečný status, anebo se válka bude prodlužovat i díky tomu, že se tam dodávají stále ze slovenských zbrojovek z Martina, že jo, že TS, bývalé zbraně, houfnice, dělostřelecké granáty, jezdí to tam před těma vlakama nahoru přes Polsko, a nebo to jezdí přímo na východ, že jo, na Ukrajinu. Jestli ta autenticita bude skutečně deklarována na konci nějakého účetního politického období za ty 4 roky Ficovy vlády, jestli se bude moci říct, tak bylo splněno toto, toto, toto bylo splněno a toto se třeba nepovedlo. Na to je čas, na to je velký čas. Slováci můžou oslavovat, můžou být rádi, že vyhráli dvoje volby. Lépe pro národně ukotvení politici a politické strany, že minulý rok na podzim, že vyhrál Smer, že teď vyhrál Petr Pellegrini, takže vládní koalice má teď vlastně prostor působení a může začít plnit nebo snažit se o plnění těch politických tezí. To se teprve uvidí. Je všechno, co bude naplněno. Takže politiky samozřejmě musíte kontrolovat, musíte se dívat, jak budou naplňovány jednotlivé body, jednotlivé kroky proti válce, takzvaně proti válce. To je třeba potom kontrolovat. Jestli se náhodou sliby nerozchází s tím ovocem, to znamená s těmi výsledky té práce. To je třeba kontrolovat. No. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volícího.
Jdem na ně. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Pán VK, ja vám troška nahrajem v tejto otázke mojej, pretože takisto som sa chcel zmieniť o autentickosti vlastníctva Ficovej vlády, keďže tá drzosť a arogancia, s ktorou nemeckí politici vyzývali Slovensko po výhre Pellegriniho, aby vystúpilo z EÚ a škrtnú Slovensku európske dotácie, táto arogancia to už ukazuje, akú úlohu postavenie má Slovensko ako kolónia v Európskej únie, ekonomická kolónia. A nikto zo slovenských politikov nezvihol túto rukavicu a nikto nezačal hovoriť o, alebo začneme debatovať o vystúpení z EÚ. Takže to je práve to, o čom ste hovorili. Hej? Nikto o tom nedebatuje a nikoho to nezaujíma. Hoci nemeckí politici sa správajú ako keby znova okupovali Slovensko.
Áno.
Takže ďakujem pekne, váš komentár.
Áno, áno, áno. Je to presne tak. Je to presne tak. Ja som to zaregistroval během týdne. Je to něco neuvěřitelného. A to není jenom Slovensko. Němci konec konců, nebo řekněme Evropčiky, jak já jim říkám, se dívají na Slovensko a na Českou republiku a konec dokonce i na Polsko, které je obrovské, ale dívají se na ty východní státy nebo bývalé státy východního bloku. Dívají se jako na kolonie, jako někdo, kdo musí poslouchat. To znamená v těch politicích tady na západě, to je pořád v nich. Jo? Zkrátka z doby železné opony je to pořád v nich, to podvědomí stále to funguje. Ale přesně tak. Já to řeknu opravdu jako na rovinu, že nic by se tím nestalo. vůbec nic by se tím nestalo, kdyby Robert Fico prostě reagoval na tady ty velmi nebezpečné nebo odporné, hnusné výroky německých politiků a že jo, europolitik za německé zelené, který měl nějaké tady ty komentáře, tak já bych doporučil prostě zkrátka vyslat výhrůžku Evropské unii a oznámit, že pokud budou útoky pokračovat, tak Slovensko zahájí proces Slovak exitu a vyhlásí referendum o setrvání v Evropské unii. To by otřáslo pozicí v Evropě takovým způsobem, jakým si nedokážete představit. Teď je úplně, necháme úplně stranou, jestli by takové referendum mělo úspěch. Já si myslím, že ne. Myslím si, že většina Slováků chce v Evropské unii zatím zůstat. Z různých důvodů, teď bychom mohli diskutovat, jaká je podpora pro setrvání v EU a tak dále, tak dále. To znamená, to referendum by z největší pravděpodobností skončilo pro setrvání. Ale o co jde? Samotný fakt konání a přípravy toho referenda by otřáslo Evropskou unii a její stabilitou způsobem jako nikdy předtím. A já vám řeknu ještě jedno. Podívejte se do Maďarska. Pohrozil Viktor Orbán něčím podobným Evropské unii za ty obrovské útoky, ty sankce, že jo, zastavili mu dotace na několik let a tak dále, tak dále. Pohrozil Orbán konáním nějakého bianco referenda o vystoupení z EU? Ne. Přestože ani v tom Maďarsku by lidé většinově pro EU nehlasovali pro vystoupení, to ukazují ty průzkumy, že nejsou proto zkrátka ty hlasy jako pro vystoupení, i když v tom Maďarsku se to někdy jako blíží k těm 50%, ale ani ten Orbán si to nedovolí. Jako kdyby nebylo dovoleno. Nebo pozor, nebo mají obavy, že by to referendum opravdu dopadlo, že by opravdu prošlo, jako si myslel, kdo to tam pořádal. To byl John Cameron, který pořádal Brexit. Myslím, Cameron to byl, který v roce 2016 řekl, že chce dát Britům možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie a tenkrát byly prognózy, že je to úplně zbytečné, protože většina Britů chce zůstat v Evropské unii. Tam se ukazovalo, že to bylo nějakých 58-59% pro setrvání, jenom nějakých 40-41% pro vystoupení. Takže to měla být jako nějaká proforma. Jenže co se nestalo, ono to referendum prošlo, sice těsně, ale prošlo. A Cameron tehdy si to chtěl v podstatě jako vynutit. Ten důvod byl kvůli tomu, že tehdy, proč vlastně vznikl Brexit. Cameron tehdy nesouhlasil s přijetím některých systémů daňových změn a systémů nových příspěvků do Evropské unie, protože Velká Británie měla od 70. let velké výjimky na společných fondových programech a tak dále a tak dále a Evropská unie tlačila na zkrátka změny i v otázkách migrační politiky a biznisových změn ohledně různých licencí a tak dále a tak dále. To znamená, Cameron to spatřoval z podobné optiky. To znamená, on chtěl vyděsit Evropskou unii, že my tady uděláme referendum, když vy na nás tlačíte, tak my tady uděláme referendum, aby jsme ukázali, že jsme ochotni i potenciálně hlasovat o vystoupení, když vy na nás budete z Bruselu tlačit. Jenže co se nestalo? To referendum skutečně prošlo. A existuje určitá obava u těch politiků, že ono by mohlo projít i na Slovensku. Ono by mohlo projít třeba i v Maďarsku. A proto nikdo tím nevyhrožuje. A tím je to dané. Já si myslím, že to je přesně ten důvod. To znamená, je to autentické. Ani Orbán nechce vystoupit z EU a ani Robert Fico, který to dokonce otevřeně říká, říká to i Petr Pellegrini, že Slovensko je, je pevně ukotvené v EU a v Severoatlantické alianci a tak dále a tak dále. A to skutečně, oni to tak myslí, to jako tom, o tom není žádných pochyb. Ale já souhlasím s tím, že ta reakce na takové ty výroky od německých politiků směrem na adresu Slovenska, ty by si zasloužili nějaký tvrdý, nějakou tvrdou odvetu. Protože jsou to v podstatě zkušební balonky nebo šipky házené do slovenského státu s očekáváním, jestli ty šipky se zabodnou hodně hluboko a způsobí někde nějakou reakci u těch politiků. A když ta, když ta politická reakce nepřijde, tak ty šipky začnou být stále těžší a větší a začnou to být nakonec šípy a nakonec začnou házet kopí a nakonec začnou střílet do toho státu, aby se takzvaně podvolil procesům řízení. Takže ano, já s tím souhlasím, že měla být nějaká jasná odsuzující reakce na tady ty útoky. No, ale jak reagovat na euroliberály, minimálně na zelené euroliberály, což jsou šílenci, to je zase na jinou diskuzi. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobře, dobře, 56, tak asi poslední počítám. Jdeme na to. Dobrý večer, můžete položit dotaz, svobodný vysíláč.
Dobrý večer, tady posluchačka z Prahy. Já bych měla takovou připomínku. Tentokrát se podařilo vytvořit alianci z národních stran a uskupení, jmenuje se to Aliance za nezávislost ČR. Je tam Národní demokracie, Aliance národních sil, Rozumní, Dělnická strana sociální spravedlnosti. To, co nikdy nešlo, tady se ta alternativa domluvila. A to je přesně ono. Těm by se měla dát podpora, protože ty jsou právě pro vystoupení z Evropské unie, z NATO. A myslím si, že jsou sice menší, ale kdyby se takhle dohromady, a lidi o nich moc nevědí, kdyby se tady podpořili třeba na Aeronetu, tak by to pomohlo strašně. A myslím si, že to by bylo to pravý.
No, já děkuju za dotaz.
Dobře.
No, děkuju za dotaz. No, samozřejmě, no, správně jste poznamenala, že moc o nich nikdo nic neví, ani já nevím, protože nikdo mě o nich neinformoval. Jo. Takže nedostal jsem vůbec nic, žádnou informaci. Vůbec. Takže jako já nemám čas opravdu jenom sledovat, kde vznikají jaké subjekty a podobně, ale to, že o nich nikdo neví, to je asi problém politického marketingu, který asi není úplně ideální, protože politický marketing má právě zajistit něco, čemu se říká no, minimálně tedy takzvaná imprese na sociálních sítích a imprese ve veřejných médiích, aby se zkrátka o té straně začalo mluvit, stejně jako se začalo mluvit třeba o hnutí pro pana Reichla. Byla strana, která vznikla úplně z ničeho, ale díky vynikajícímu politickému marketingu se okamžitě o ní všichni rozvěděli. A proto na začátku, když vzniká jakýkoliv politický projekt, musí tam být člověk, který rozumí politickému marketingu, který dokáže tu stranu takzvaně dostat do médií, dostat do podvědomí, dokáže ji dostat do rozhlasu, do rádia, do televize, dokáže udělat demonstrace a dát o ní vědět o té straně. Dokáže rozjet projekty na sociálních sítích a aktivizovat sociální sítě. Je to spousta práce, tohle to vyžaduje opravdu tým zkušených lidí na politický marketing. Už je nám samotná realita, že já jsem o té straně se vůbec dosud nedozvěděl a nikdo mě neinformoval, znamená, že nikdo ani neměl snahu nám něco do redakce poslat. Což mě trochu udivuje, ale chápete, tak ano, můžu se to vysvětlit tak, že třeba někdo zapomněl, ale no, jak to zhodnotit, no, prostě, když vznikne něco takového, jako je prostě velké seskupení velkých stran, teda velkých stran, velké seskupení stran, které mají nějakou společnou alternativní strukturu a chtějí společně tedy jít do nějakých voleb, nebo předpokládám, že asi chtějí, protože já fakt nevím, tak by to asi zasloužilo skutečně nějakou prezentaci, nějaké promo a nějaké marketingové uchopení. Ale tím automaticky neříkám, že tím, že vyjde někde nějaký článek na Aeronetu, že automaticky tím je to pořešené. Musí být aktivovány sociální sítě, musí být velká setkání s voliči po republice na náměstích, musí být okamžitě k dispozici billboardy, musí být okamžitě k dispozici samozřejmě rozhovory ve velkých médiích, videa, připravit všechno. A ano, samozřejmě to stojí obrovské a velké peníze, které většinou se dostávají jenom díky nějakým velkým sponzorům a grantorům, a kteří zase něco za to budou chtít, samozřejmě, politicky. A jsme zase tam, kde jsme byli. No, ano, to je politická realita, takhle to funguje, no, bohužel. Ale jo, já samozřejmě děkuju za informaci, protože to je důležité, tak možná, že třeba se dozvím, že mi někdo pošle nějaké informace, tak třeba se dozvím, o co se jedná ohledně té struktury. Takže to by bylo všechno. Máme 22.01. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Martine, díky za písničky. Všem našim posluchačům doufám, že se to líbilo, že si něco odnesli. No a zase za týden po 19.30 pátek opět přijdeme a opět probereme nová témata z domova i ze světa. Užijte si týden, užijte si hlavně nadcházející víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, PK, měj se moc hezky, s tebou Martine i s vámi, milí posluchači, mějte se moc fajn. Následuje Studio Praha Michal v rámci kalendária, takže počkejte na další vysílání, pokračování, pokud chcete se trvat ve společnosti Svobodného vysílače. No a já se s vámi loučím, od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Super, Martin si vypnul mikrofon, tak, dámy a pánové, Michal je ještě nachystaný, takže já to nebudu zdržovat, kupnu se, jestli tady měl nějaký požadavek kalendárium číslo 59 s Karlem Krylem a Ivetou Bartošovou prý mimo jiné, takže rovnou bez písničky, dámy a pánové, mějte se krásně, děkujeme za pozornost a za jakoukoliv formu podpory. Takže jenom děkovačka a vypínám a můžete se těšit na Míšu. A tedy, jak jsem říkal, kalendárium.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.